Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në 15 minutat në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Serbët bllokojnë hyrjen në ndërtesën e gjykatës themelore në veri të Mitrovicës. Presioni ndërkombëtar për marrëveshjen mbi Prishtinën dhe Beogradin po rritet, thon analistët politik. Presidentja dhe kryeministri i Kosovës dënuan ashpër për sulmin fizik ndaj aktivistes Nazlije Bala. Ish presidenti i Afrikës së Jugut Nelson Mandela sërish në spital. Për këto dhe informacionet e tjera me ollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht lajmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa qytetarë serb kanë bllokuar sot në mëngjes hyrjen në ndërtesën e gjykatës themelore në veri të Mitrovicës, ku është dashur të merret vendimi ndaj 6 akuzuarve për trazirat e marsit e vitit 2008 pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Forcat e misionit evropian për sundimin e ligjit të EULEX nuk kanë arritur të depërtojnë ndërtesë. Të dyja dyer që çojnë nga gjykata janë bllokuar me disa kamion. Me ta është edhe udhëheci serbe të atjeshëm Radenko Nedeljković. Rasti është i ndërlidhur me trazirat e marsit, të cilat edhe u pasuan me mbylljen e gjykatës së qarkut në Mitrovicë. Ndërkohë zyrtarët e Uleksit, duke folur për Radio Evropa e Lirë, theksuan se seanca e planifikuar për sot është shtyrë për shkak të një proteste dhe nuk kanë folur për detajet e tjera. Zyra e presidentes së Kosovës ka dënuar fuqishëm sulmin fizik ndaj aktivistes Nazlije Bala, që u ka dhënë krah dhe mbështetje grave të dhunuara. Sulmi fizik ndaj zonjës Bala është një akt qyçar, është goditje ndaj vlerave të shoqërisë sonë që meton të jetë demokratike dhe tolerante, dhe është sulm ndaj asaj pjese të shoqërisë të cilës i nevojitet për kraha e të gjithë neve, thuhet në komunikatën e presidencës. Sulmin ndaj aktivistes Bala e ka dënuar dhe kryeministri Hashim Thaçi. Ky akt qyçar është i papranueshëm dhe i dënuashëm nga ana institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës, dhe është në dëm të demokracisë së vendit tonë, citohet të këtë thënë kryeministri përmes një komunikate për shtyp. Ish presidenti i Afrikës së Jugut Nelson Mandela është hospitalizuar për shkak të përsëritjes së infeksionit në mushkëri. Njoftimi u bë i ditur sot nga zyra e presidentit Jacob Zuma. Në njoftim thuhet se Mandela u ushtrua në spital pak para mesnatë, por nuk jepen hollësi të tjera. Mandela, 94 vjeç, u ushtrua në spital për gati 3 javë në dhjetorin e vitit të kaluar për trajtim të një infeksioni në mushkëri. Bankat e Shqipros janë rihapur sot pasi ato janë mbyllur për gati 2 javë për të parandaluar depozituesit tërheqjen e kursimeve të tyre pas krizës financiare që ka pësuar ky vend. Kontrollet e rrepta po aplikohen pas një dekreti nga Ministria e Financave, ku do të ketë kufizime për tërheqjen e parave kesh. Tërheqja maksimale do të jetë 300 euro. Rroje shtesë të sigurisë janë vendosur po ashtu pran bankave pas rihapjes së tyre. Kufizimet vijnë pak ditë pasi Shqipëria ka shmangur një situatë të vështirë financiare, duke nënshkruar marrëveshje me huadhënësit ndërkombëtar për ndihmë prej 10 miliard eurosh. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se presioni ndërkombëtar mbi palët në dialog Prishtinën dhe Beogradin për arritjen e marrëveshjes për Asociacionin e Komunave Serbe është duke u rritur, e sidomos ndaj kësaj të fundit. Vjen për më gjërësisht kronika e korrespondentit ton nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tash kur kanë mbetur më pak se një javë nga takimi i radhës më 2 prill ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić në kuadër të dialogut në Bruksel, presioni ndërkombëtar për arritjen e një marrëveshje për Asociacionin e Komunave Serbe është shtuar dhe pritet që ky presion të sjellë rezultate, vlerësoi njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në Kosovë. Analisti i çështjeve politike Shkëlzen Maliçi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se këshillat e diplomatëve nga Bashkësia Ndërkombëtare tashmë janë duke u shfaqur në formën e insistimit për të arritur marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndonse presioni më shumë anon drejt kësaj të fundit.
Ka elementin ultimativ ose një lloj presioni i fundit që tashmë një shansën, më ne rreziku ju dëm prap shansën. sidomos për Serbinë, sepse ka para vete një pak një objektiv edhe tjetër, të më thënë me marë negociatat të antarësim.
Një osi tjetër i rrethanave dhe zhvillimeve politike Ardian Arifa i thot për Radio në Evropa e Lirë se presionin mbi palët për të arritur një marrëveshje dhe të vlerësuarit se rasti tanishëm është si rast që nuk kthehet, është i arsyeshëm për shkak se sipas tij, gjatë vitit të ardhshëm, por edhe më pas, pritet që vëmendja bashkësisë ndërkombëtare të orientohet në vatra tjera të krizës në botë dhe kjo vëmendje ndaj Ballkanit, përfshirë këtu edhe Kosovën dhe Serbinë, do të zvoglohet. Siç thotë ai, mesazhet po ju drejtohen të dyja palëve varësisht nga sjelljet e tyre gjatë dialogut.
Pra në këtë rast janë kërkesat e Serbisë ato që janë në kundërshtim me interesat afatgjate të bashkisë ndërkombëtare. E sigurisht që këto mesazhe, në përpare kësha që mesazhe dashamirësis e sa dashakese, i drejtohen ndoshta në këtë herë, në këtë round, më shumë Beogradit, që vërtet të tregohet konstruktiv, vërtet të filloj të mendoj të pranoj se pari ekzistencën e Kosovës si shtet.
Ndryshe, Beogradi ka kërkuar që Asociacioni Komunave Serbe të ketë përgjegjësi precize ekzekutive për gjyqësin, policin, planifikimin hapsinor, shëndetësin dhe arsimin, gjë që është kundërshtuar nga Prishtina. Njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike vlerësojnë se megjithatë Beogradi do të lëshojë pe, por edhe nëse një gjë e tillë eventualisht nuk ndodh dhe nuk arrihet marrëveshja, ata nuk presin për shkallëzim të situatës në veri të vendit. Në një rast të tillë Maliçi thotë se do të vazhdojë konflikti i ngrirë.
Nuk ka gjëse që të shpërthej, do të mbetet në lloj konflikti i ngrirë, po varet se kush do të piksohet si fajtor. Në gjëse Serbia është më shumë e pakënaqshme, e patjetër tonte që këtë kompetenca për këtë arsimin e komunave serbe.
Mendim të ngjashëm ka dhe Arifa, i cili po ashtu nuk pret ndonjë përkeqësim të situatës në veri të vendit, edhe nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje në Bruksel.
Sigurisht që nuk mund të presim ndonjë eskalim së pari të zonës në vend. As Kosova, e sidomos Serbia, nuk janë të interesuar, sepse e din që kushdo që fillon me përdor dhunën është duke luajtur një lojë që sigurisht do ta humbë. Kemi parë edhe në përmedia që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke sjellur një kontingjent, kishim me thënë, të jashtëzakonshëm të ushtarëve që do të vendosin kryesisht në pjesën veriore të Kosovës. Janë ushtarë të cilët kanë bërë përvojë në vatrat e luftës në përglobë dhe po vinë këtu që të sigurohen, pra që asë nuk do të ketë eskalim, por edhe do të ketë implementim të flotë në marrëveshjes për veriun e Kosovës.
Njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike kanë vlerësuar se Kosova nuk duhet të tërhiqet nga pozicioni i saj lidhur me çështjen e Asociacionit të Komunave Serbe, sepse në të kundërtën do ta shndërronin vendin në një shtet jo funksional. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lëvizja vetëvendosje kërkon që kategoria e grave të dhunuara të mos veçohet nga kategoritë e tjera që ndërlidhen me luftën. Albana Gashi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë sqaron se partia e saj po evokon dëshirat e të abuzuarve, të cilët nuk duan të jenë jashtë një ligji që dallon viktimat civile të luftës. Fatmir Aliu ka biseduar me zonjën Gashi.
Zonja Gashi, na thoni ju lutëm se a është eksploatu këtë debat për gratë dhunuara, ju ishit që përmendët që është jene këti projekt ligji, kurse tani po dalin se po eksploatuat politikisht qëndron kjo, apo jo?
Ka shumë deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës të cilët e kanë trajtuar këtë çështje shumë ndryshe për dallim nga lëvizja vetëvendosje e cila e ka iniciuar këtë projekt ligj. Atë ditë në Kuvend ne kemi dëgjuar shumë vërejtje, shumë kritika në adresë të lëvizjes vetëvendosjes si iniciuese e këtij projekt ligji, mirëpo nuk kemi dëgjuar ndonjë kritik që ka qenë konstruktive. Kemi dëgjuar shpeshherë deputet të cilët kanë thënë se ky ligj ka hapësira, ky ligj ka zbrazësi, mirëpo në asnjë moment nuk kemi dëgjuar se ku janë ato zbrastira dhe ku janë ato hapsira. Përveç kësaj, ka pasur arsyetime, ka pasur argumente. Gjoja që lëvizja vetëvendosje, inicimin e këtij ligji e ka bërë vetëm për poena politik. Ka pasur edhe arsyetime tjera, për shembull deputeti Kamishi na ka quajtur hipokrit, edhe arsyetimi i tij njëjtë ka qenë se po e bëjmë për poena politik. Ka pasur deputet tjerë të cilët asgjë kanë lexuar projekt ligjin dhe kanë dhënë vërejtje të cilat asgjë janë të përfshira në këtë projekt ligj, sot diçka që ka qenë inekzistente në këtë ligj.
Ju doni ta mendamentoni ligjin për të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve të luftës, apo jo?
Kemi marrë
iniciativën. Doni të përfshini kategorinë e grave, burrave, fëmijëve të dhunuar. gjatë luftës në kategorinë e kësaj tavolinë.
Po, kjo nuk ka qenë ide fillimisht televizës së vendosur që të bëhet të plotësim ndryshimi i këtij ligji. Kjo ide ka qenë e vet viktimave, vet këtyre grave, dhe këtyre personave në përgjithësi, të cilët i kanë mbijetuar abuzimit seksual dhe dhonimit. Kërkesa e tyre ka qenë që të jenë pjesë e projekt ligjit i cili është në fuqi. Ligji për statusin dhe të drejtat të dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të shtrisë qelimtare të Kosovës, viktimave civile të luftës dhe familjarëve të tyre. Kjo ka qenë për arsyen se edhe këta persona, pra personat e dënuar, janë si pasojë e luftës së fundit, njëjtë sikur se kategori tjera. Pra, kjo kategori ka dalë nga lufta sikur gjitha kategori tjera. Dhe vetë kërkesa e tyre ka qenë që të përfshihen në ligjin aktual, në mënyrë që mos të vazhdojë stigmatizimi më të tjerë kësaj kategorie. Pra, nuk duan të trajtohen veçantë nga kategoritë tjera, cilat janë të përfshira në ligjin fuqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Edhe pse Kosova bën pjesë në grupin e vendeve me numër të ulët sa i përket personave të prekur me virusin HIV, sipas epidemiologëve, kjo çështje nuk duhet minimizohet dhe roli i aktiviteteve parandaluese në këtë fushë nuk duhet të ndalet. Ndërkohë personat që jetojnë me HIV kanë pohuar se krahasuar me vitet paraprake, ku mungesa e terapisë u ka shkaktuar shumë të lashe, këtë vit Ministria e Shëndetësisë ka siguruar terapi të mjaftueshme. Raporti Ariana Kasapollit.
Udhëheqësi i organizatës për personat që jetojnë me HIV në Kosovë, Alban Gjomba, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se problemet me të cilat ballafaqohet kjo kategori e shoqërisë janë të natyrave të ndryshme.
Terapia në vitin e kaluar që ka pas probleme terapi është bërë furnizim i mirë, është bërë furnizim për një vjeçar dhe tani.
Ndërkaq epidemiologja Luljeta Gashi thotë se Kosova bën pjesë në grupin e vendeve me prevalencë të ulët të infektimit me HIV, por që si pasaj kjo problematik nuk duhet minimizohet.
Në sistemin e UNAIDS-it për klasifikimin e HIV-it dhe AIDS-it, Kosova bën pjesë në grupin e vendeve me prevalencë të ulët, 9%. Për shkak të prevalencës së tanishme të ulët të infektimit me HIV në Kosovë, ekziston tendenca që të minimizohet dhe të nënçmohet ky problem. Ekziston rreziku i nënçmimit të rolit të aktiviteteve parandaluese në këtë fushë. Gjithashtu, mungesa e fondeve e vështirëson vazhdimsinë e zbatimit të aktiviteteve ekzistuese dhe të mbikëqyrjes dhe kontrollit të epidemisë.
Në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, kam bërë të ditur se në vitin 2003 ka filluar puna në qendrën për këshillim dhe testim vulletar në Kosovë, derisa në shkurt të vitit 2005 ka filluar të përdoret terapia retrovirale për persona që jetojnë me HIV. Këto qendra ofrojnë sot shërbime që të gjitha falas dhe deri tani në këtë qendër janë testuar dhe këshilluar rreth 3000 klientë. Por zoti Gjombala i thekson se pas marjes së trajtimit në klinikën infektive, her pas here paraqiten probleme në klinika tjera.
Por nëse ka një problem tjetër që duhet të pas në klinikë tjetër që duhet të intervenuat, atë duhet të pas që të më tonë duhet kohë dhe sa merët parasysh kjo punë dhe dhe sa të fillon me procedura.
Infektologu Izet Sadiku ka deklaruar se personat me HIV-AIDS që kanë nevojë për intervenime çfarëdo që ofshin ato, trajtohen në të gjitha klinikat brenda QKK-s, duke shtuar se asnjëherë nuk ka pasur raste të refuzimit.
Do janë raste specifike që për çdo klinikë kur bëhet trajtimi i tyre, do një mbrojtje, do një kujdes më të veçantë, po zakonisht deri tash, domthonë nuk ka pasur ndaj intervenim që më refuzu, do më hanë.
Si do qoftë, si pas përfaqësuesve të organizatës botërore të shëndetësisë, Kosova konsiderohet si vend me prevalencë të ulët sa i përket HIV-AIDS-it, por faktorët e rrezikut, si trafikimi me qenie njerëzore, përdorimi i drogave intravenoze dhe sjelljet e rrezikshme janë të pranishme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në këtë emision ndoqët. Serbët blokojnë hyrjen e ndërtesën e gjykatës themelore në veri të Mitrovicës. Presion ndërkombëtar për marrëveshjen mbi Prishtinë dhe Beogradin thonë se po bëhen analistët politik. Presidentja dhe kryeministri i Kosovës dënuan ashpër sulmin fizik ndaj aktivistes Nazlije Bala. Ish presidenti i Afrikës së Jugut Nelson Mandela sërish në spital. Të gjithë së nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision të orës 12, emisioni radhës është në orën 16, kurse për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë Arton Kulushevci dhe Majrel Shani që bëri realizimin teknik të këtij emisioni, ju dëshirojmë një ditë të mbarë, kudo ku jeni. Mirë dëgjofshim.